Du lytter til en podcast fra Jyllandsposten.
Velkommen til Vejen til Det Hvide Hus. En podcast, som hver uge giver dig overblikket over den amerikanske præsidentvalgkamp med analyser og beretninger fra Jyllandspostens korrespondenter, der frem mod valget den 3. november er taget på et 100-dage langt roadtrip gennem USA.
It's not about his family and my family. It's about your family.
I want to talk about North Korea.
Der er nu kun 6 dage til Election Day, og millioner af amerikanere har allerede sat deres aftryk på den store valghandling. Optællingen her onsdag formiddag den 28. oktober, hvor denne podcast optages, viser, at over 71 millioner amerikanere allerede har indgivet deres stemme, enten via brev eller via et valgsted, der tillader folk at stemme før den 3. november. Det er rekord. Faktisk en meget vild rekord, i det antallet af afgivende stemmer før valgdagen i nogle stater er på vej til at overgå det samlede antal stemmer ved valget i år 2016. Ser vi på det nationale plan, er vi oppe på over halvdelen af de 137 millioner stemmer, som i alt blev afgivet ved valget for 4 år siden. Hvad de mange tidlige stemmer giver indikationer om resultatet af præsidentvalget, er en af de ting, vi ser nærmere på i denne uges afsnit af Vejen til Det Hvide Hus.
Men altså alt peger på, at vi får et markant hop i valgdeltagelsen, ligesom vi jo gjorde det ved midtvejsvalget i 2018.
En af mine gæster i studiet i denne uge er ham, du lige hørte. Frederik Hjort fra Københavns Universitet, der forsker i amerikansk politik og vælgeradfærd. Jeg har også besøg af Heidi Plovsgaard, Jyllandspostens korrespondent i USA gennem de seneste 3 år, og sammen gennemgår vi, hvad der rører på sig i det amerikanske land i valgkampens slutspurt, herunder den seneste udvikling i coronapandemien. Vi skal også på landevejen og tale med vores korrespondent Jørgen Ullerup. Han er dykket ned i en af valgkampens lidt oversete historier, der handler om de to præsidentkandidaters forhold til deres religion, og hvordan det ikke er helt ligegyldigt i denne valgkamp. Meget tyder på, at hvide kristne, som ellers støttede Donald Trump i år 2016, er begyndt at vende ham ryggen.
Det er mere sådan en stemme mod Trump, fordi de mener, at Trumps menneskesyn simpelthen ikke passer sammen med deres religion.
Vi slutter ugens udsendelse hos vores korrespondent i Washington, Paul Funder Larsen. Han vil gøre os klogere på, hvorfor denne uges endegyldige udnævnelse af Amy Coney Barrett som ny højesteretsdommer måske ikke giver et boost i vælgeropbakningen til Trump før valget, men meget vel kan få afgørende betydning, hvis valget ender i en gyser.
Altså republikanerne er begejstrede, til gengæld er rigtig mange demokrater rasende.
Inden vi for alvor tager fat i ugens udvalgte historier, skal det også lige nævnes, at vi i starten af næste uge kommer med en særudsendelse af podcasten. Her i giver vi dig blandt andet tips til, hvad du skal holde ekstra godt øje med på valgdagen, så du er godt klædt på til den store valgaften eller nærmere valgnat, når vi taler dansk tid. Mit navn er Marie-Louise Albers, og jeg er til daglig international korrespondent på Jyllandsposten. Lad os komme i gang. Jeg nævnte det i mit indledende speak, altså der er over 71 millioner amerikanere mindst, der allerede har stemt ved valget. Heidi Plovsgaard, det her virkelig høje antal af tidlige stemmer, det fylder rigtig meget i amerikanske medier lige nu, gør det ikke det?
Jo, det fylder rigtig meget. Man taler om det her tal hver dag, og der er selvfølgelig stor spekulation om, hvad betyder det? Fordi at det her det er noget, man ikke kender fra tidligere i det omfang.
Præcis, og Frederik Hjort, du er også en af gæsterne i studiet i denne uge. Tak fordi du vil være med.
Velkommen.
Du forsker til dagligt i amerikansk politik og vælgeradfærd ved Københavns Universitet. Så det her med de mange stemmer, der allerede er afgivet, det er jo lige dit ekspertiseområde, må vi gå lidt ud fra. Men hvis vi nu lige først kigger på selve vælgerdeltagelsen, altså så tyder de her tal jo på, at USA er på vej mod en langt højere valgdeltagelse end den, vi så i år 2016. Gør det ikke det?
Jo, det gør det. Der er selvfølgelig det forbehold, at der vil helt klart være ret få, sammenlignet med historisk, vælgere, der stemmer på dagen. Det er jo en del af grunden til, at folk stemmer på forhånd, det er at undgå at stå i nogle kæmpe store køer på dagen. Så de ting er lidt svære at forudskikke fuldstændig. Men altså alt peger på, at vi får et markant hop i valgdeltagelsen, ligesom vi jo gjorde det ved midtvejsvalget i 2018.
Og kan vi, hvis nu vi ser lidt nærmere på det her med, altså kan vi på nuværende tidspunkt konkludere noget om, hvorvidt det er Biden eller Trump, der ser ud til at få det største rygstød fra alle disse tidlige stemmer?
Det er svært at afgøre, fordi der er så mange ting, der er anderledes i år. Men altså i almindelighed, så er det sådan, at højere valgdeltagelse tilgodeser demokraterne, fordi de har flere ressourcesvage vælgere, som generelt er utilbøjelige til at stemme. Så flere af dem bliver mobiliseret, når valgdeltagelsen går op. Så hvis man lægger den betragtning til grund, så må man tro, at det alt andet lige tilgodeser Biden.
Og netop det her med valgdeltagelsen, det var jo også noget, man talte meget om i 2016, fordi der fik det jo i enorm stor betydning, at der ikke var særlig mange, der stemte. Kan du ikke lige prøve at opriste det for os, Heidi?
Jo, altså en af grundene til, at Hillary Clinton endte med at tabe, det var, at der for eksempel var færre sorte, der mødte op og stemte. Og der er flere sorte, traditionelt stemmer demokratisk end republikansk. Så man vurderer, at det for eksempel var en af grundene til, at det var muligt for Trump at tage nogle af de her vigtige svingstater som Wisconsin og Pennsylvania.
Hvad ved vi om valgdeltagelsen i nogle af de her vigtige svingstater, Frederik?
Jamen, den går op, men altså, du mener i år?
Ja.
Jamen, altså, den går op, men det afhænger også meget af de forskellige staters regler. Altså, de vigtige svingstater har meget forskellige regler for, hvor tidligt man må stemme, og på hvilke måder man må stemme. Så det varierer meget på den måde, men altså, de svingstater, vi er vant til at kigge på, der er valgdeltagelsen gået op, ligesom den er nationalt.
Og kan vi sige noget om det så er til Biden eller Trumps fordel?
Jamen det kan vi ligesom et andet kan man sige, det er nok til Bidens fordel, men der er så mange ting, som er specielt ved valget her, at der er mange, som glæder sig til at se, hvordan det ser ud på dagen.
Det er mildt sagt.
Heidi, jeg kunne også godt lige tænke mig at vide, du var jo rundt i USA som en af de første, som en del af den her 100 dage lange roadtrip, som Jyllandsposten har kørt her op til valget. Hvordan mærkede du blandt amerikanerne, at der var en større lyst til at stemme?
Altså, jeg var jo, som sagt, på den her tur med den første del af turen, og det var på et tidspunkt, hvor mange ikke rigtig havde spurgt sig ind på valget nu, så jeg mødte faktisk langt flere, som ikke havde bestemt sig, hvem de skulle stemme på endnu, end jeg tror, mine kollegaer har gjort sidst på turen, hvor der virkelig er fokus på valget. Men der var mange, der havde meget stærke holdninger, så meget kan jeg i hvert fald sige.
Lad os gå videre til det næste nedslagspunkt, som vi har valgt at sætte fokus på, og det er jo coronapandemien, og det er jo også en af de helt store årsager til, at millioner af amerikanere har valgt at stemme før tid. Ligesom vi ser det i Europa lige nu, så ser man også i USA, at der er en opblussen i antallet af smittede og døde. Heidi, vil du ikke lige give os en opdatering på situationen?
Jo, altså det ser rigtig grimt ud i USA lige nu. Man har nogle af de højeste daglige smittetal, og det går opad i en meget lang stribe stater. Trump han blev ved med at sige på sine vælgermøder, at det her det forsvinder snart, og hans stabschef har i weekenden indikeret, at Det Hvide Hus simpelthen har opgivet at få det her under kontrol, at man bare venter på den her vaccine, som Trump altså mener vil komme meget snart, men som sundhedseksperterne siger, at det er alt for optimistisk, den tidslinje, han har sat op. Men det er så grimt, at man altså begynder at tale om, i hvert fald blandt sundhedseksperter, det kan blive nødvendigt at udstede et nationalt mandat for, at man skal have mundbind på, for eksempel på offentlige steder.
Ja, og det fører mig lidt til at tale lidt om Biden, fordi altså Joe Biden og demokraterne har jo hele valgkampen igennem kritiseret Trump for hans håndtering af coronapandemien. Men hvad er det, de helt konkret vil sætte i værk i forhold til at bekæmpe pandemien, hvis de bliver valgt den 3. november?
Altså, Biden han for eksempel sat mange flere midler af til at øge testkapaciteten. Han vil også have, at der skal være et større sporingsprogram. Han har også sagt, at han vil være parat til at bakke op et nationalt mandat i forhold til mundbind, hvis sundhedseksperter siger, at det er nødvendigt. Men hans slogan det er, jeg vil shoot down the virus, not the economy. Altså, jeg vil lukke virussen ned, ikke økonomien. Så jeg forestiller mig, eller sådan lyder det i hvert fald på mig, du kan jo rette mig, hvis du er uenig, at han vil gøre lidt ligesom vi gør i Europa i øjeblikket, altså forsøge at gøre og holde økonomien så åben som muligt, men samtidig tage de her flere tiltag, end Trump-regeringen gør nu i forhold til at styre virussen.
Og Frederik, vi kan vel forvente, at den her bekæmpelse af coronapandemien, det er hans valgløfte nummer et, som han vil gå ind og prøve at sætte i værk lige så snart han bliver valgt, hvis han bliver valgt.
Ja, det er det helt klart, og det er i mine øjne på mange måder historien om valgkampen her, det er, at coronapandemien blev et dagsordenssættende emne. Det lyder på en måde lidt banalt, fordi sådan har det været hele 2020, men altså man skal huske, at hen over sommeren, så talte man jo meget om lov og orden, eksempelvis. Så det var ikke givet ret langt ind i efteråret, at det skulle være så dominerende et emne. Men det har været styrende for valgkampen, og på mange måder i mine øjne også afgørende for, hvor Joe Biden står i dag.
Nu tager vi lige en afstikker fra coronapandemien for at kigge på en anden meget interessant historie, men nok også lidt en overset en af slagsen, som vi kaster lidt lys på her i slutspurten af valgkampen. Det drejer sig om, hvordan både Trump og Biden bruger deres religiøse overbevisning til at vinde stemmer. I år 2016 stemte 8 ud af 10 hvide kristne på Donald Trump, men nu er der flere ting, der tyder på, at nogle af disse vælgere ikke længere ønsker at bakke op omkring ham. Det er en historie, som vores korrespondent Jørgen Ullerup, der sidder bag rettet på Jyllandspostens 100 dage gennem USA, han har set nærmere på. Prøv at høre med her.
For mange kristne, der er spørgsmålet om abort simpelthen afgørende for, hvor de sætter deres kryds på tirsdag. Og det er især i det her såkaldte bibelbælte, som strækker sig for de her sydstater ind i midten. Og der kæmper de evangeliske protestanter, som man kalder dem, de kæmper for totalt forbud mod abort, hvilket de så forsøger at gennemføre i de her delstater. Og det synspunkt til støttes af præsident Trump. Men nu gør en stribe kristne præster, så navnlig i de her sydstater, oprør. Og de opfordrer sig til at se spørgsmålet om livet sådan i en mere holistisk sammenhæng, altså at man, det er ikke nok bare at kæmpe for det ufødte barn. Man skal også have en politik, der ligesom kommer de levende til gode, og altså, som bekæmper fattigdom osv. Og så mener de altså, at Joe Biden har en bedre politik på det punkt.
Og Jørgen, nogle af dem, som du har talt med, hvad er det helt præcis, de fortæller dig?
Jamen, vi har blandt andet talt med en ung katolik og en sort pastor, protestantisk pastor, og vi har talt med en meget truende evangelisk protestant, og de siger alle sammen, at de de er alle sammen meget modstandere af abort, men de siger, at det punkt er ligesom trukket i baggrunden nu, fordi de simpelthen ikke kan holde Trump ud. Det er mere sådan en stemme mod Trump, fordi de mener, at Trumps menneskesyn simpelthen ikke passer sammen med deres religion, og så siger de, så bliver vi nødt til at revidere vores forhold til abort og tænke det i en lidt større sammenhæng.
Er der nogle målinger, der indikerer, hvor mange hvide kristne det er, der nu faktisk stemte på Trump for 4 år siden, der har valgt ikke at stemme på ham den her gang?
Nej, det er meget svært at sige, hvordan de vil stemme, og det vigtigste er jo altså de her protestanter i det såkaldte bibelbælte, og så er det jo vigtigt, altså i de stater, hvor opløbet er meget tæt, og derfor så gør Trump jo altså meget for at vise, at han støtter de kristne, selvom han ikke ligefrem er kendt for at gå i kirke hver søndag, men han gør meget for sin demonstrativt at vise, at han er meget kristen. For eksempel banede han sig vej gennem demonstranter i Washington for at blive fotograferet med en bibel foran en kirke, og så videre. Men der er nogle målinger, der viser, at Trump stadigvæk er foran, at han nok vil få, altså han vil massivt vil vinde de her protestanter i syd. Blandt katolikker, der er det lidt anderledes. Der ser Biden ud til at have en fordel i forhold til Trump, og Trump han vandt altså de katolske stemmer i 2016.
Som du selv er inde på, så er religion jo også noget, som Biden har brugt i sin valgkamp. Han er selv katolik, og han kan blive den kun anden præsident med katolsk tro efter John F. Kennedy, der blev valgt i 1960. Er det noget, som faktisk kan resultere i, at Biden får flere stemmer, at han spiller på det her?
Jamen, han er helt, som du siger, helt opmærksom på, at det er noget, der kan bruges i valgkampen. Og så han nævner på sine valgmøder, at han er katolik, han går i kirke om søndagen, og at han fortæller om de her nonner, der var med til at oplære ham, opdrage ham, da han var lille. Så i modsætning altså til John F. Kennedy, der var det nærmest et handicap. Han understregede, at han var en demokratisk kandidat, der tilfældigvis også var katolik. Så bruger Biden sin tro aktivt til at skaffe stemmer. Så selvom altså man kan sige, at de katolske tilhængere af Trump, de afskriver Biden som en falsk katolik, fordi han altså går ind for retten til abort. Men alligevel så viser den her måling i Wall Street Journal, at Joe Biden han har et lille forspring blandt katolikker på 49-46%.
Frederik, ud fra hvad du ligesom ved om de amerikanske vælgere og den her vælgergruppe, er din fornemmelse så også, at der er flere hvide kristne, der simpelthen lægger deres tro til side og nu stemmer på Biden i stedet for Trump?
Ja, altså man kan se i tallene, at når man deler det ned på den slags grupper, og det er nemt, fordi hvide kristne er så kæmpestor en gruppe i USA, at det er nemt at finde dem i meningsmålinger, at så er deres opbakning til Trump relativt vigende. Men man skal også have med, at det er snarere en tendens, der bare afspejler en generel bevægelse væk fra Trump, hvis det løber valgkampen, hvor Joe Biden har haft en føring, som han groft sagt har holdt fast i, og samtidig øget sin personlige popularitet. Så man kan sige, det er mere en form for manifestation af Joe Bidens generelt effektfulde valgkampagne i løbet af efteråret.
Og hvordan synes du, at sådan Joe Biden har været god til måske at bruge sin religion i valgkampen?
Ja, så altså man kan sige, at med religiøse vælgere, eller religiøse vælgere i det hele taget, befinder sig jo på en måde et lidt interessant krydspres, når de skal vælge, fordi på den ene side, så har de en kandidat, som har en personlig religiøsitet, altså Joe Biden, som er katolik, versus Donald Trump, som der vel ikke nogen, der mener, har en meget dyb personlig religiøsitet. Og så på den anden side, så har de deres politiske programmer, hvor det er helt klart, at Donald Trump har mere at byde på i relation til i hvert fald meget dedikerede religiøse vælgere, især med hans abortmodstand og hans støtte til at føre socialpolitik gennem religiøse programmer og alle de her ting, som fylder meget i de mest religiøse dele af det amerikanske vælgerkorps. Og det skal de jo så vælge mellem, kan man sige, om de går efter manden eller bolden, om man så må sige. Og altså, det er stadig sådan mest, at de mest religiøse vælgere, altså evangeliske protestanter, støtter Trump i stort flertal. Men som alle andre vælgergrupper, er nogle af dem draget af Joe Biden, som er en ret populær kandidat.
Natten til onsdag i denne uge blev Amy Coney Barrett, den her dommer, som det lykkedes republikanerne på rekordfart at få igennem en høring i senatet, udnævnt som ny højesteretsdommer. Og det er jo en sag, vi også tidligere har talt en del om her i podcasten, og nu følger vi lige op. Jeg spurgte Paul Funder Larsen, vores korrespondent i Washington, hvorfor det er så vigtigt en politisk sejr for Trump netop nu. Prøv at høre med her.
Jamen altså, for det første kan man sige, at der har jo ikke været så mange af dem. Han har haft svært ved at få sin politik igennem på en række områder, men netop på retsområdet har han været meget succesfuld, kan man sige. Altså, han har fået erstattet en tredjedel af højesteret. Tre har han udnævnt af dommerne på 3,5 år. Til sammenligning byttede Obama 2 ud på 8 år. Og det er selvfølgelig et vist omfang tilfældigheder, der gør, at det lykkedes for Trump. Altså, fordi der ingen kunne jo forudse, at Ruth Bader Ginsburg ville dø på det her tidspunkt. Men der har også ligget en klar republikansk strategi bag det, hvor man har satset meget hårdt på at først i de sidste Obama-år og bremse demokraternes udnævnelser, og derefter sætte fuld fart frem. Han har samlet udpeget 220 dommere på de her 3,5 år. Til sammenligning så udpegede Obama 329 dommere på 8 år.
Ja, det må man sige at være rigtig mange, jo, som Trump har fået udpeget. Man kan så også sige omkring Amy Barrett, at det er gået rigtig hurtigt. Altså, det er sjældent set så hurtigt i højesterets historie. Men altså, kan Trump nå at drage fordel af det i valgkampen?
Det bliver næppe afgørende. Altså, fordi for det første kan man sige, at udnævnelsen den virker 2 veje. Altså, republikanerne er begejstrede, til gengæld er rigtig mange demokrater rasende. Og hvem det så er mest sandsynligt, at det kan få op af sofaen, det er svært at sige. Og dels så kommer det meget sent i forløbet. Altså, der er en 6-7 dage tilbage at føre kampagne i før valgdagen den 3.
Nu har vi talt meget om den her magtbalance, som bliver tippet i højesteret på den lange bane ved, at det nu er endnu en konservativ dommer, som får en plads. Men altså, der er også nogle forandringer, som vi nok kommer til at se på den korte bane med udnævnelsen af Amy Barrett. Vil du prøve at fortælle os lidt om, hvad det kan få for betydning på den korte bane?
Ja, altså man kan sige, i det meget korte perspektiv, der kan højesteret jo komme ind og afgøre, hvem der vinder valget. Altså, vi så det i 2000. Da højesterets afgørelse om en omtælling i Florida en godt og vel en måned efter valget jo i realiteten afgjorde, at det blev republikaner George W. Bush, der vandt valget. Det er måske ikke voldsomt sandsynligt, at den historie gentager sig i år. På den mellemlange bane kan man sige, at med et solidt flertal nu for de konservative jurister på højesteret, altså 6-3 står det, så er der en hel række ting, der vil blive vanskeligere for demokraterne, hvis de skulle vinde valget. Altså for eksempel er der en sag om sundhedsreformen Obamacare i midten af november, som kan, hvis den falder ud til, at man ligesom aflyser Obamacare, så vil det være noget af en hadegave til indsættelsen af Joe Biden.
Frederik, hele den her udnævnelse af Amy Coney Barrett, det kom jo lidt ind fra højre her i valgkampen, og mange kaldte det en bombe i valgkampen. Men som du ser det, er din vurdering så også, at det er en stor politisk sejr for Trump, men alligevel ikke rigtig noget, der flytter stemmer?
Ja, det vil jeg sige. Altså, man kunne godt forestille sig, at det havde været mere effektfuldt, hvis Donald Trump havde kunnet holde det tilbage som en slags incitament for evangeliske vælgere, som så ville vide, at hvis de genvalgte Trump, kunne de få en potentielt afgørende stemme i en kommende abortsag i højesteret. Men det var af flere grunde ikke realistisk. Altså, når han har den her mulighed, så skal han gribe dem. Og derfor kan man godt... man må heller ikke den betragtning, at der ikke er så mange vælgere, som vil betragte det som udslagsgivende. Det er jo allerede sket.
Heidi, afslutningsvis, så synes jeg også lige, vi skal tage en update på meningsmålingerne. Som sagt, vi er kun 6 dage fra valgdagen den 3. november. Hvordan ser det ud lige nu?
Jamen altså, Biden fører. Det har han gjort ret stabilt igennem en lang periode. Det er også tilfældet i mange af de her svingstater. Og Trumps chancer for at vinde, kan man sige, er en ret snæver kurs. Det er ligesom en stribe stater, som han skal tage, nogenlunde de samme stater, som han vandt i 2016. Og kan han ikke det, jamen så ser det virkelig sort ud for ham. Men altså, som sagt, mange tog fejl i 2016, så der er ingen, der tør udelukke noget i den her valg.
Hvad er det især for nogle stater, som vi lige nu kigger rigtig meget på, og som vi skal holde øje med på valgdagen?
Jamen, det er jo Florida, det er Wisconsin, det er især Pennsylvania, en stat, der er kommet i spil her, det er også Texas, selvom kan man sige, flest nok ikke tror på, at den svinger over, men den ligger altså der på vippen ifølge meningsmålingerne. Men altså, taber Trump Florida, Så tror jeg ikke, han har nogen chancer.
Som jeg nævnte i indledningen, så laver vi jo også en særpodcast i næste uge, hvor vi netop dykker ned i det her med, altså hvad er vigtigt at holde øje med på valgdagen eller valgnatten her i Danmark, skal vi jo nok sige. Så det kan I høre mere om i næste uge. Her til sidst, inden vi afslutter denne uges udsendelse, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge jer begge to, altså hvis I nu skulle give et fif til Trump om, hvordan han kan nå at få skrabet nogle flere stemmer sammen og altså se bedre ud, i hvert fald i forhold til, hvad meningsmålingerne viser lige nu. Hvad skulle det så være? Frederik, du får lov til at starte.
Altså, hvis jeg lad os antage for øvelsens skyld, at Trump vil lytte til det her råd, for det er et råd, som ikke vil falde ham særlig nært, vel? Men mit råd vil være, sadl fuldstændig om i relation til coronapandemien. Hold en tale til nationen, hvor du siger, at den her situation er meget mere alvorlig, end du troede, og du har en 10-punkters handlingsplan, som basically kopierer Joe Bidens om alle mulige indgreb, vi skal gøre. Og jeg tror, det vil have lidt den effekt, at det vil neutralisere Joe Bidens fordel i term af troværdighed i relation til at håndtere coronapandemien. Fordi Trump er den, han er, og fordi han siden starten af året har committet sig til ikke at tage den alvorligt, så vil han aldrig tage imod det her råd, men det er i mine øjne det mindst ringe, han kunne gøre lige nu.
Og Heidi, hvad tænker du?
Altså, jeg er meget enig med, hvad Frederik siger. Indtil nu så virker det som om, at Trumps strategi har været, at han skal få den del af vælgerne på højrefløjen, som traditionelt ikke stemmer, til at gå ud og stemme, til at være så populær ude på højrefløjen, at der er så mange af de her vælgere, vi aldrig plejer at se, lige pludselig dukker op. Men jeg tror, at han har brug for at appellere til de moderate stemmer, så han har brug for at fremstå meget mere moderat og lige præcis den her fornuftige stemme, som han ofte ikke fremstår som. Så hvis han skal have fat i dem, jamen, så er han nødt til at skifte kurs og gøre det, som Frederik siger.
Men bare lige for at forstå det helt korrekt, men Frederik, det du også siger, det er, at hvis han faktisk hurtigere havde skiftet kurs i coronapandemien, havde taget den mere alvorligt, så tror du, hans chancer havde været større?
Ja, det tror jeg. Altså hvis Donald Trump havde... Hele Donald Trumps præmis for 2020 var, at han kunne få økonomien hurtigt tilbage på sporet, og at det så at sige ville gå i sig selv igen meget hurtigere. Og det var jo ikke altså, nødvendigvis helt fra begyndelsen nogen idiotisk præmis. Men han har bundet sig til masten, og det er en galej, som jeg tror ender med at føre ham til nederlag.
Og der er igen enig, jeg vil sige, at coronapandemien var på en måde også en chance for ham for at promovere sig selv som noget andet, end som det nogen så ham som i begyndelsen af året. Men den missede han totalt.
Vi må stadig have alle forbeholdene med os, fordi vi ved endnu ikke, om meningsmålingerne taler sandt. Men det bliver i hvert fald interessant at se, om Trump måske med en lille chance lytter til jeres råd. Tak fordi I vil være med i dag. det var, hvad vi nåede omkring i denne uges afsnit af Vejen til Det Hvide Hus. Vi er tilbage med et nyt afsnit allerede i begyndelsen af næste uge, som du kan hygge dig med op til valgdagen, mens vi venter på, at resultaterne begynder at tikke ind. Vores temasite jp.dk-valg i USA er stadig fyldt med det seneste nye fra valgkampen og vores korrespondenters analyser og reportager. Og det er også her, at du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev om valget. Du kan også få fingrene i vores USA-magasin, der giver dig et udvalg af historierne fra vores 100 dage lange roadtrip på de amerikanske landeveje. Bestil det på jp.dk-valgmagasin, hvor du selv vælger, om du vil have det i en printet eller digital udgave. Karen Nielsen er producer bag denne podcast. Tak mange gange, fordi du lyttede med.
Hvis du lytter til os i Apples eller Googles podcast-app og har en holdning til, hvad du hører, så giv os en anmeldelse og en kommentar. Du kan finde alle podcasts på vores podcast-sektion på jp.dk og i Jyllandspostens nyhedsapp eller abonnementsapp. Hvis du vil kontakt med os, så skriv en mail til redaktionen til podcast@jp.dk.
Du har lyttet til Jyllandsposten.